Esența credinței. O emisiune de Bianca Timșa Stoicescu.
Bun găsit, vă spunem din nou din studioul postului de radio Vocea Speranței, la microfon Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Am discutat în întâlnirea noastră anterioară despre trei importante lucrări ale Duhului Sfânt, și anume, el a fost prezent la opera creațiunii, el ne ajută să ne transformăm caracterul și în același timp ne convinge de păcat, pentru ca în felul acesta să descoperim puterea lui Dumnezeu și să îndreptăm totul pentru a ne asemăna cu Fiul Său. De asemenea, în Biblie mai există câteva calități ale Duhului Sfânt care sunt enumerate. Care ar fi acelea?
Îi salut și eu pe cei care ne ascultă. Mă bucur să putem fi din nou împreună și să discutăm despre Duhul Sfânt. Era să zic despre acest subiect, dar nu este numai subiect, este o persoană și îmi place să cred că este aici prezent cu noi și cu cei care ne ascultă. Cred că partea frumoasă, el este prezent și aici când înregistrăm această emisiune și cu cei care ne ascultă sau vor reasculta această emisiune pe site-ul de la Radio Vocea Speranței. O primă calitate despre care aș vrea să vorbim și pe care vreau să duc în atenție este enumerată în Ioan 16:13, ne călăuzește în înțelegerea adevărului. Și îmi place și contextul în care Mântuitorul vorbește despre această acțiune, activitate, această calitate a Duhului Sfânt în contextul în care el urmează să plece, și ucenicii se întrebau cine ne va mai explica, cine ne va mai ajuta să înțelegem așa lucrurile, să rămânem wow, cu ideea aceasta, wow, asta chiar nu m-am gândit, sau cum de nu ne-am putut imagina lucrul ăsta, că era atât de simplu, dar era aici și nu vedeam. Asta face Duhul Sfânt și în domeniul acesta religios, spiritual mai ales, tocmai lucrul ăsta se întâmplă și Domnul Hristos cumva avertiza că Dumnezeu închide anumite lucruri sau înțelegerea unor lucruri oamenilor mari și le înțeleg copiii. Pentru că atunci când ne raportăm la experiența religioasă, nu trebuie să avem în primul rând în atenție performanța, sau acumularea unei experiențe. E bine dacă o avem, dar uneori poate să fie o problemă asta, pentru că în experiența religioasă întotdeauna contează prospețimea, noutatea, noul început, același lucru, dar văzut altfel, cum este Sfânta Scriptură, o citim de atâtea ori și tot timpul găsim lucruri noi și mai profunde și în funcție de cum devine și viața noastră mai complicată, mai complexă, Dumnezeu ne răspunde. Ori asta face Duhul Sfânt. Și e foarte frumos că ne ajută să înțelegem atât mesajele verbale, sau vizuale, videoclipuri sau tot felul de alte mijloace prin care Dumnezeu încearcă să ajungă la noi, dar mai ales că studiem Cuvântul Sfânt. Și aici este un lucru foarte frumos, pentru că Duhul Sfânt a fost cel care i-a ajutat pe autorii Sfintelor Scripturi să verbalizeze cumva sau să scrie mesajele respective cu limbajul lor, cu limitările lor. Și la fel Duhul Sfânt ne ajută pe noi să înțelegem mesajul cuvintelor scrise acolo. Nu neapărat înțelegerea mesajului din cuvânt sau din expresia respectivă, ci ceea ce este în spate, de ce s-a scris, da? Cu ce scop, ce semnificație are pentru momentul acesta din viața mea. Și în felul acesta Duhul Sfânt leagă căutarea noastră de acum, din prezent, cu momentul în care a fost transmis mesajul respectiv și decojind cumva contextul istoric care ne ajută cumva să înțelegem mai bine ideea, rămânem la semnificație, rămânem la adevăr și de aceea Duhul Sfânt este prezent și ne ajută să înțelegem textul biblic sau mai ales mesajul textului biblic, pentru că altfel, așa cum cred că am mai amintit într-o emisiune anterioară, orice text fără context este un pretext. Adică dacă nu-l punem, textul acesta sau mesajul textului, nu-l punem în contextul mai larg, nu-l legăm de Duhul Sfânt care nu se contrazice, chiar dacă nu-l găsim anumite lucruri care parcă sunt în opoziție în Scriptură, ele trebuie înțelese într-un context mai larg și atunci mesajul se așează frumos și Duhul Sfânt chiar într-adevăr ne ajută să înțelegem textul biblic.
Ați vorbit într-o emisiune anterioară despre calitatea Duhului Sfânt care se referă la colectiv, respectiv conducând biserica, fiind vorba despre împărțirea darurilor spirituale. Despre ce ar fi vorba?
Da, este un pasaj mai elaborat aici în 1-a epistolă a Apostolului Pavel către Corinteni, chiar dacă sunt și alte locuri în care Sfânta Scriptură vorbește despre această lucrare a Duhului Sfânt și această calitate a Lui de a împărți darurile spirituale, dar aici este un pasaj în care sunt enumerate mai multe responsabilități pe care oamenii și le asumă în urma unor daruri pe care Duhul Sfânt le oferă. Și aici este iarăși un lucru provocator pentru timpul nostru, pentru că trăim vremuri când oamenii sunt foarte nemulțumiți de biserici, indiferent care sunt ele, sau mai ales de autoritățile religioase, da, să spunem așa, și implicit de biserică, pentru că într-un fel sistemul religios organizat este respins fie pentru că există o anumită reticență față de biserica respectivă și oamenii rămân cumva cu atracție față de anumite personaje, să zicem, anumiți lideri, da, dar nu, totuși sunt preoți aceia sau pastori aceia, sunt foarte tare, dar nu, când aduc de biserica, nu, nici nu vreau să, da, așa, sau au anumite experiențe foarte triste în relație personală cu anumite autorități religioase și nu mai vor să audă de ierarhii bisericești, dar ei se duc, nu știu, la o mănăstire, se duc la o biserică din altă localitate, se închină și vor să evite cumva contactul cu persoanele respective, dar rămân atașați de sistemul religios respectiv. Știți, cam astea sunt două variante. Și atunci, indiferent cum privim lucrurile, dacă ne uităm la Scriptură și vedem că, de fapt, Duhul Sfânt conduce biserica, putem să ne îndoim uneori, să spunem, da, cred că aici este o problemă, cred că Duhul Sfânt s-a retras din biserica asta, că nu mai poate, nu, dacă Duhul Sfânt e aici și se întâmplă ce știu eu și ce văd eu și ce aud eu, Biblia nu are dreptate sau nu știu, asta este o idee așa agățată aici, poate de la Pavel, la noi de la Domnul, asta de la Duhul Sfânt, ori la noi în biserică nu este asta. Ei, provocarea este tocmai asta, că Duhul Sfânt acceptă pentru că Domnul Hristos ne-a descoperit pe Tatăl și de fapt a descoperit cum sunt cele trei persoane ale Dumnezeirii și Domnul Hristos a suportat atâta nedreptate, atâta dispreț, atâtea lucruri făcute nedrept și totuși a fost foarte puține momentele în care în mod radical a luat atitudine. Uite, cred că așa se întâmplă și în biserici, chiar dacă Duhul Sfânt, asta este cumva dorința lui Dumnezeu, ca Duhul Sfânt să ofere daruri și să conducă biserica și biserica să fie condusă de oameni prin aceste daruri pe care Duhul Sfânt le dă, chiar dacă uneori unii oameni își asumă, eu știu, anumite responsabilități în virtutea unei experiențe pe care o au, totuși Dumnezeu este acolo și cu siguranță că Duhul Sfânt încă lucrează și așteaptă, cum zice textul biblic, până la o vreme de îndreptare. Da? Nu trebuie să ne pierdem această încredere că Duhul Sfânt este Cel care dă daruri. Și vedem că, în primul rând, biserica creștină primară, așa a fost. Duhul Sfânt a fost foarte, foarte prezent, a jucat un rol foarte important în biserica primară. Și chiar apostolii spun în Fapte 15:28, i s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă. Adică Duhul Sfânt era nu doar un consilier, era cel care confirma ceea ce trebuie făcut, adică dădea direcția. Și observați chiar și ordinea, cum este în text, i s-a părut nimerit Duhului Sfânt și nouă, nu nouă și Duhului Sfânt. Adică noi facem planul și vedem, Doamne, uite, cam ce zici, e bine așa? Oare ce zice și Duhul Sfânt? Da? Nu, prima dată aici era accentul. Așteptau cumva călăuzirea Duhului Sfânt și în felul acesta ei după aceea decideau și hotărau. Chiar dacă sunt și în biserica primară unele situații discutabile, să zicem, cum au fost certurile sau tensiunile care s-au creat între văduvele evreilor și văduvele dintre neamuri. La un moment dat aici a fost o tensiune, a fost o situație care ulterior s-a rezolvat. Adică, vedeți, și acolo erau probleme și mai sunt, nu? Acesta e subiectul discuției noastre. Dar Ce vreau să subliniez este că Duhul Sfânt trebuie respectat pentru această calitate pe care o are de a împărți darurile. Și preocuparea noastră, din nefericire, de multe ori este legată de a vedea ce daruri au alții. Ei câte au primit, cum le folosesc, și uităm să fim preocupați de evaluarea noastră, să vedem noi ce daruri am primit și cum le folosim noi, cât de responsabili suntem noi pentru darurile noastre, înainte de a-i judeca pe unii și pe alții că nu își folosesc darurile și că ar trebui să facă asta și că nu cealaltă și așa mai departe. Cred că primul rând ar trebui să fim foarte preocupați de noi înșine și să vedem dacă nu cumva darurile noastre stau nefolosite și biserica suferă, pentru că aici este un lucru foarte important. Duhul Sfânt, când dă aceste daruri, le dă diferențiat în așa fel încât să formeze acest angrenaj al funcționării bisericii în mod echilibrat și pentru împlinirea misiunii ei. Și atunci, dacă cineva nu-și folosește darul, biserica suferă. Mai curând sau mai târziu, și așa se ajunge uneori la anumite colapsuri din astea, că nu mai ai pe cine să pui să vorbească undeva, da, într-o biserică sau proiecte muzicale și așa mai departe. Pentru că darurile acestea nu sunt folosite și am fost mai mult preocupați să-i taxăm pe cei care nu le folosesc cum trebuie și noi înșine le-am lăsat nefolosite.
Care sunt aceste daruri spirituale despre care ați amintit?
Am deschis deja Sfânta Scriptură în 1 Corinteni 12. Aș vrea, aici e foarte interesant, vreau să introduc un pic în 1 Corinteni, în capitolul 12 și în capitolul 14. Apostolul Pavel vorbește despre aceste daruri și despre modul în care Duhul Sfânt le oferă și apoi susține pe cei care le folosesc, trebuie să le folosească. Și e foarte interesant că Sfânta Scriptură vorbește și despre spiritul în care ele trebuie folosite. Pentru că, așa cum am amintit chiar într-o emisiune anterioară, la Dumnezeu nu contează cât de mult oferi sau cât de mult faci pentru El, ci contează spiritul în care faci lucrul respectiv. Și acum un lucru foarte interesant, între capitolul 12 și capitolul 14, capitolul în care se vorbește despre darurile spirituale, avem capitolul 13, despre care toată lumea știe că este capitolul despre dragoste, dragostea. Din nefericire, vorbim prea mult sau poate numai la nunți despre capitolul acesta sau îl oferim ca așa îndrumător tinerilor căsătoriți și prea puțin îl recomandăm celor cărora le-a fost destinat. Cei care primesc darul sau care sunt numiți în anumite poziții de conducere la un moment dat, cu convingere sau presupunerea că ei au și niște daruri primite. Da? Și pierdem din vedere că dacă nu citim corect acest capitol 13, putem să avem toate darurile, da? Că zice, chiar așa începe capitolul 13, chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, pentru că în Corint era o mare preocupare după darul limbilor, deși Apostol Pavel de vreo două, trei ori face sublinierea să căutați toate darurile, dar mai ales prorocirea, darul prorociei, da? Darul înțelegerii mesajul lui Dumnezeu și mai mult decât a înțelegerii, de a aplica în contextul actual în care trăiești, cum spune Vechiul Testament despre fiul lui Isahar, că erau pricepuți în înțelegerea vremurilor. Noțiunea aceasta de profeție, când apare în Scriptură, în primul rând se referă la această perspectivă despre viitor, dar și cu privire la modul în care dai sens și semnificație mesajului biblic pentru timpul în care trăiești. Știți? Și deși Apostolul Pavel îi avertizează de câteva ori să fie preocupați de darul acesta, să înțeleagă Biblia pentru timpul lor, cum ar veni, sau mesajul lui Dumnezeu pentru timpul lor, ei erau preocupați de darurile prorociei, de darurile darul limbilor. Dar mai ales că era și în Corint, era și o populație așa cosmopolită, erau mulți acolo din diferite națiuni și dacă știai să traduci, sau mai ales la biserică, imediat ieșai în evidență. Dar era cam un fel de cum cânti la pian asta, să zicem, imediat te distingi, da? Să zicem, da? Și dacă comparația ne e forțată, dar ideea asta este că întotdeauna când ieși în față, da, sau vorbești fluent, toată lumea vrea să fie la microfon, să zicem, da? Dar Apostolul Pavel spune, nu asta e important, în primul rând este important să darul prorociei și mai ales cum folosiți toate darurile acestea cu dragoste. Și aici apare o listă de daruri, deși, cum am zis, nu este completă. În versetul 27 a rânduit întâi apostoli, apoi proroci, învățători, al treilea, apoi pe cei ce au darul minunilor, apoi pe cei ce au darul tămăduirilor, ajutorilor, cărmuitorilor și vorbirilor în felurite limbi. Interesant că darul cărmuitorilor apare mai spre sfârșit. Și sunt aici și alte calități, alte daruri, dar interesant că unii pot să primească mai multe, dar este foarte clar că fiecare are cel puțin un dar. Și nu este acum timpul, dar cine vrea să-și facă evaluare, chiar dacă nu face parte dintr-o religie sau știu, nu este creștin practicant, dacă caută pe Google teste daruri spirituale, de exemplu, scrie ceva de genul ăsta, cu siguranță că va găsi unul sau chiar două sau chiar mai multe teste care îl vor ajuta să afle cam care sunt preocupările lui și să vadă că poate are darul ajutorărilor, dar este o persoană care e foarte preocupată să ajute pe cei de lângă el sau de lângă ea. Darul învățării, da, place să explice, are un har din asta, așa cum se spune. Da? Sau alte calități în acestea. În alte, vă spuneam că apar darul acesta și în alte pasaje biblice, aș vrea să enumăr așa câteva dintre ele foarte pe scurt, așa într-o listă, de exemplu, darul înțelepciunii, și asta este un dar, chiar apostolul Iacov spunea, dacă cuiva lipsește înțelepciunea, s-o ceară, da? Și asta este o calitate specială pentru a putea explica mesajele lui Dumnezeu, pentru că, vedeți, noi ca viziune așa culturală greco-romană avem o anumită abordare, când cineva nu înțelege un lucru, îi spunem, hai să-ți explic. Da, și scoatem o foaie și scriem sau poate chiar desenăm ceva, da? Facem o schiță așa. În zona orientală, unde a fost scrisă Biblia, unde a fost scris textul biblic, omul când nu înțelege ceva și vrea să se dumirească, să înțeleagă, acestui om îi se spune, hai să-ți povestesc ceva, și se povestește ceva. Se spune poveste și vedem în Evanghelie câte pilde și în epistole avem parabole ca să se explice. Și asta de ce? Pentru că adevărurile spirituale sau experiența spirituală nu se poate explica în formule, ci trebuie să ai un model, trebuie să ai o trăire, trebuie să ai ideea ca să poți ajuta pe om să înțeleagă. Și asta face Duhul Sfânt, că vorbeam despre că acest proces este asistat de Duhul Sfânt. Și atunci vedem o situație, o istorie de viață, povestește cineva sau la un moment dat, după câteva săptămâni de căutări, după consultări de diferite surse, la un moment dat se naște așa, sau cineva vorbește și ne efectiv pune punctul pe i, cum spune românul. Ori, momentul acesta este asistat de cineva care chiar are darul înțelepciunii, în sensul că vede căutarea noastră și trece dincolo de verbalizarea pe care o facem cu privire la anumite lucruri. Și s-a întâmplat de multe ori ca cineva să spună, de fapt nu, dumneavoastră nu aici țintiți, nu la asta, nu asta vreți, și omul se schimbă la față și spune, de unde v-ați dat seama? Ne-am dat seama pentru că am putut face o estimare, o evaluare. Ori, astea sunt niște calități care se dezvoltă nu în primul rând prin memorare, da? Pentru că mintea noastră este foarte complexă. Și atunci, dacă totuși lăsăm acest orizont al metafizicului, să zic așa, al divinului, al spiritualului, viața noastră, atunci, într-adevăr, ajungem la fundamentele existenței noastre. Ori, uneori chiar ne trebuie darul înțelepciunii pentru a ajunge aici. Darul cunoștinței. De asemenea, intră tot în zona aceasta a cunoașterii unor lucruri profetice, de exemplu, cum am spus, sau anumitor principii hermeneutice biblice, anumitor informații care apar cu consecvență în Sfânta Scriptură și care se leagă de la o carte la alta, de la o perioadă istorică la alta și care se transferă frumos dintr-o parte în alta a Scripturii. Și în felul acesta se poate explica, se pot explica anumite lucruri. Darul credinței, care nu se referă în primul rând la credința care aduce mântuirea, ci se referă la o convingere, n-aș spune numai experiență, pentru că experiența e trecătoare, ci la o convingere care se dezvoltă, se confirmă și se permanentizează în decursul vieții. Și atunci darul acesta al credinței devine și un element de identificare a persoanei respective și sunt convins că fiecare avem anumite repere din acestea și ne gândim la bunicii noștri, poate sau la părinți sau la persoane mai în vârstă din biserică și spunem, dacă ar fi trăit, cu siguranță că așa ar fi făcut. Sau uite, sau intuim anumite reacții, spunem, cu siguranță că nu va merge, cu siguranță că va spune nu, cu siguranță că va spune da, pentru că are deja imaginea acestui dar al credinței.
Scopul nostru este să-L descoperim împreună pe Dumnezeu.
Momente când viața noastră devine copleșitoare, când stăm singuri și ne gândim sau scriem cu privire la ceea ce trăim noi, se ridică și întrebarea unde este Dumnezeu acum. Mulți au curajul de a plânge, alții aleg să facă gesturi pe care apoi le regretă. Sunt multe lucruri triste care ar putea să ni se întâmple, de la pierderea locului de muncă până la pierderea prietenilor, de la o zi grea până la faptul că cineva ne-a rănit. Sunt multe motive care pot să ne apară în minte și să ne determine să punem la îndoială dragostea lui Dumnezeu. Atunci când se întâmplă lucrul acesta, ce ar putea să ne ajute să mergem mai departe, având totuși încredere în El? Sigur, faptul că Dumnezeu ne cunoaște mai bine decât pe noi înșine, acesta ar fi un prim răspuns. Când gânduri triste amenință să ne copleșească, cea mai bună soluție este să ne întoarcem către cuvântul lui Dumnezeu. Acolo găsim din abundență dovezi care să mărturisească despre iubirea lui Dumnezeu. Regele David scrie în Psalmul 139: Doamne, Tu mă cercetezi de departe și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă ridic și de departe îmi pătrunzi gândul. Știi când umblu și când mă culc și cunoști toate căile mele, căci nu mi-ajunge cuvântul pe limbă, iar Tu, Doamne, îl cunoști în totul. Acesta este Dumnezeul nostru, Cel care ne cunoaște mai bine decât ne cunoaștem noi înșine. El știe despre fiecare situație din viața noastră. El nu a abandonat niciodată niciun om. El ține de noi, așa cum niciodată noi nu vom reuși să ținem de o persoană. El ne consideră creația sa prețioasă și ne păstrează în mâna sa. Tu mi-ai întocmit rărunchii, spunea în psalmul 139 David. Tu m-ai țesut în pântecele mamei mele. Te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Cât de nepătrunse mi se par gândurile tale, Dumnezeule, și cât de mare este numărul lor. În Evanghelia lui Matei, Domnul Iisus ne spune că nicio vrabie nu cade la pământ fără voia lui Dumnezeu. Cu cât mai mult are El grijă de cei care sunt oameni și care merg pe urma Lui, călcând pe acolo pe unde Fiul Său, Iisus Hristos, a călcat. Pe acești oameni pe care Dumnezeu i-a creat după propria sa imagine, îi va considera întotdeauna importanți și întotdeauna le va arăta iubire, chiar dacă vor avea parte de încercări mai dificile câteodată, o zi, două săptămâni, cinci luni sau câțiva ani.
Bucură-te de ceea ce ești și gândești tu.
Doamne, Tu prin Duhul Tău inima să-mi luminezi, depărtează norul greu, cerul să-mi înseminezi. Doamne, Tu tristețea mea, bucuria harul Tău să-mi inunde inima. Doamne, Tu prin Duhul Tău fii al meu conducător. Orice rău, eu să fiu biruitor.
Alături de dumneavoastră în cadrul emisiunii Esența Credinței au fost Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Emanuel Sălăgean. Despre darurile spirituale pe care ni le oferă Duhul Sfânt vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței, pentru a definitiva tabloul acesta al ofertei deosebite pe care o face Duhul Sfânt bisericii sale.